Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Svjetska zdravstvena organizacija podigla stepen uzbune od pandemije svinjskog gripa na fazu 4 od mogućih 6 kada se proglašava pandemija. Istovremeno na sastanku u Federalnom ministarstvu zdravstva formirano operativno tijelo, a utvrđene su i konkretne mjere praćenja eventualne pojave virusa.
Provode se mjere pojačanog nadzora, prati se eventualna pojava većeg broja atipičnih, dakle upala virusnih upala pluća, veći broj posjeta liječniku.
Tokom susreta u Tuzli sa članovima Međureligijskog vijeća visoki predstavnik Valentin Insko iznio stav da se vjerske zajednice ne bi trebale uplitati u donošenje političkih odluka, te da bi tako trebalo ostati i u buduće.
Oni moraju podržavati sve što je moralno, što je pravedno i što je dobro za Bosnu i Hercegovinu, to mogu da kažu, kao što svaki čovjek može da kaže, ali ne u političkom smislu, više u moralnom i etičnom smislu.
Poslanica u Europskom parlamentu Doris Pak boravi u Banja Luci, gdje se sastala sa banjalučkim biskupom Franjom Komaricom, predstavnicima izbjeglih i raseljenih lica iz Posavine, te vlasnikom nezavisnih novina Željkom Kopanjom. U Sarajevu potpisan posebni ugovor između Bosne i Hercegovine i Švedske koji se odnosi na uvezivanje opština u procesu izdavanja biometrijskih putnih isprava. Najmanje 20 osoba poginulo u Afganistanu. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Drago Nedić apelovao je danas na stanovništvo da bude maksimalno oprezno pri kretanju i masovnom okupljanju zbog pojave svinjskog gripa. Međunarodna kancelarija za zdravlje životinja sa sjedištem u Parizu izdala informaciju da nijedna životinja nije oboljela od ovog virusa. Riječ je o potpuno modifikovanom virusu od koga oboljevaju ljudi. Čak ne postoji podatak da li od njega može da oboli neka životinja, izjavio je Nedić na konferenciji za novinare u Sarajevu. I svjetske zdravstvene organizacije saopštavaju da je najmanje 16 zemalja potvrdilo slučajeve zaraze. Iz ove organizacije upozoreno je da se virus više ne može obuzdati i da je sada potrebno preduzeti mjere za ublažavanje njegovog dejstva. Meksiko, koji je u epicentru zaraze, saopštio je da se vjeruje da su 152 osobe umrle od virusa H1N1, te da se sumnja da je zaraženo još 1600 osoba. Visoki predstavnik Valentin Insko u Tuzli se sastao sa članovima Međureligijskog vijeća u BiH, čije je predsjedavanje od kardinala Vinka Puljića danas preuzeo Vasilije Kačavenda, episkop Zvorničko-Tuzlanski. Tokom razgovora visoki predstavnik je rekao da se vjerske zajednice ne bi trebale uplitati u donošenje političkih odluka. Ipak, Insko smatra da vjerske zajednice mogu i trebaju imati moralni stav, te insistirati na pravednom donošenju odluka. Članica Europskog parlamenta i predsjednica delegacije za odnose sa zemljama jugoistočne Europe Doris Pak izjavila je u Banja Luci da činjenica da u Bosni i Hercegovini danas postoji ured visokog predstavnika počiva i na tome što političari Republike Srpske nisu u stanju prihvatiti Bosnu i Hercegovinu kao svoju državu. Bosna i Hercegovina će sa 8 oficira, 2 podoficira i 7 vojnika učestvovati na vojnim vježbama NATO-a u Gruziji od 5. do 20. maja i od 19. do 2. juna, saopšteno je iz Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine. Sretenu Jociću, poznatijem kao Joca Amsterdam, određena je mjera policijskog zadržavanja nakon privođenja sinoć u beogradskoj policiji. Jocić je odbio dati iskaz povodom sumnje da je umiješano ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića. Predsjednik hrvatske vlade Ivo Sanader izjavio danas da nije moguća preraspodjela sredstava kojom bi se dio novca za izgradnju Pelješačkog mosta preusmjerio na obrazovanje, jer se most ne gradi iz sredstava državnog budžeta iz kojeg se pak financira obrazovanje. Najmanje 20 osoba, među kojima 5 policajaca, poginulo je odvojenim napadima u Afganistanu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. 9 su somalskih gusara, za koje se sumnja da su sudjelovali u pokušaju napada na talijanski kruzer vodama Somalije, uhapsili su mornare španskog ratnog broda, saopštilo je Špansko ministarstvo obrane. Direktor Agencije za identifikacione dokumente Bosni i Hercegovine Siniša Macan i švedski ambasador u BiH Bose Hedberg potpisali su u Sarajevu posebni ugovor koji se odnosi na uvezivanje opština u procesu izdavanja biometrijskih putnih isprava. Ovaj projekat vrijedan je oko 750.000 konvertibilnih maraka. Pripadnici specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona priveli su sinoć 3 osobe zbog nekoliko djela teškog razbojništva izvršenih u posljednje vrijeme na širem području Mostara. Te tri osobe sa inicijalima AA, AB i MM, svi iz Drežnice, naoružani i pod kapuljačama, zaustavljali su vozila i uzimali od putnika novac, zlato, mobitele. Otimali su i vozačke i saobraćajne dozvole, te su potom ucjenjivali građane za novac u iznosu od preko 3000 konvertibilnih maraka radi vraćanja dokumenata.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Svjetska zdravstvena organizacija podigla je sinoć stepen uzbune od pandemije svinjskog gripa na fazu 4 od mogućih 6 kada se proglašava pandemija. Virus koji se prenosi sa čovjeka na čovjeka širi se svijetom. Na sastanku u Federalnom ministarstvu zdravstva danas je formirano operativno tijelo, a utvrđene su i konkretne mjere praćenja eventualne pojave virusa. Slušamo Mariju Arnautović.
Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine saopšteno je da postoji realna opasnost širenja virusa svinjske gripe, a preporuka je kao i u ostalim zemljama da se intenzivira epidemiološki nadzor u cilju blagovremene detekcije zaraženih i izloženih riziku infekcije. Na sastanku u Federalnom ministarstvu zdravstva danas je formirano operativno tijelo, a utvrđene su i konkretne mjere praćenja eventualne pojave virusa takozvanog svinjskog gripa u Bosni i Hercegovini. Ljekari i epidemiolozi tvrde da nema mjesta panici. Šefica epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine doktorka Jelena Ravlija.
Provode se mjere pojačanog nadzora, prati se eventualna pojava većeg broja atipičnih, dakle upala virusnih upala pluća, veći broj posjeta liječniku. Vrlo često su pitanja putovanja u zemlje, odnosno iz zemalja u kojem je registrirano oboljenje, tako da će se preporučiti u smislu pogranične kontrole, dakle nema zatvaranja granica, ali u svakom slučaju putnici koji dolaze iz zemalja gdje je registrirano oboljenje dobit će naputak samopraćenja u narednih 7 do 10 dana.
Bosnu i Hercegovinu posebno osjetljivom čini činjenica da je jedina zemlja u Europi koja nema nacionalni program kontrole i zaštite zdravlja života. Podsjećaju iz Veterinarske komore Federacije. S druge strane, dr. Kralija podsjeća na saopštenje Svjetske zdravstvene organizacije u kojem se navodi da se bolest prenosi sa čovjeka na čovjeka.
Mjere ostale što se tiče zalihe antiviralnih lijekova, zalihe antibiotika, kapaciteta laboratorijske diagnostike, kapaciteta bolničkog liječenja. Dakle, to su sve aktivnosti koje su našim planom predviđene.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Prvi slučaj svinjske gripe zabilježen je i u Izraelu i Novom Zelandu, a u sjedištu Evropske unije je potvrđeno da bi broj slučajeva unutar Unije mogao rasti. Iako se virus proširio iz Meksika na SAD, američki predsjednik Barack Obama je rekao da je bolest signal za uzbunu, ali ne i alarm. Ipak širenje bolesti izazvalo i priličnu nervozu na Wall Streetu. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
U Briselu, sjedištu Evropske unije, izvanredna konferencija za novinare. U Ženevi, u sjedištu Svjetske organizacije također. Ministarstva zdravlja u državama regije izdaju saopćenja kako se pojedine sredine pripremaju za moguću epidemiju svinjske gripe. Panika pomalo raste. Stručnjaci je nastoje smiriti upozoravajući da su vlade spremne reagirati. Od trenutka kada je prvi slučaj zabilježen u Meksiku, do sada je u toj zemlji umrlo više od 150 ljudi, a gotovo 2000 je oboljelih. Budući da se virus prenosi sa čovjeka na čovjeka, sadašnja razina uzbune još uvijek ne znači da je sigurna pandemija. Keiki Fukuda, vršilac dužnosti direktora svjetske organizacije.
If we look at the move...
To što smo uzbunno podigli na razinu 4 može se tumačiti i kao korak prema mogućoj pandemiji, ali pandemija trenutačno nije neminovna. Glasnogovornik ove UN-ove organizacije, Gregory Hartl, fazu 4 je opisao kao svojevrsno raskršće. Virus se ne može zadržati u jednoj zemlji, ali to ne mora značiti da će doći do pandemije. Može se dogoditi i da se vratimo na fazu 3. Sve ovisi o tome kakva će biti situacija na terenu. Ipak broj potvrđenih slučajeva raste. Vlade Škotske, Izraela, Novog Zelanda, Kine i Južne Koreje objavile su da u njihovim zemljama ima oboljelih od svinjske gripe. U Briselu je rečeno da sumnjivih slučajeva imaju u Češkoj, Njemačkoj, Italiji i Irskoj. Svinjska gripa je bolest koja se pojavljuje kod životinja, ali ovaj novi oblik virusa je mutirao od svinjske, ptičje te ljudske gripe. Ne prenosi se jedenjem svinjetine ili kontaktom sa životinjama, već uglavnom sa čovjeka na čovjeka, kihanjem, rukovanjem ili drugim kontaktima. Brzo se širi jer je to novi oblik virusa, do sada nepoznat, pa i nije još pronađen lijek za njegovo suzbijanje.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko boravi danas u Tuzli gdje se susreo sa predstavnicima Međureligijskog vijeća BiH, čije je predsjedavanje od kardinala Vinka Puljića danas preuzeo Vasilije Kačavenda, episkop Zvorničko-Tuzlanske eparhije. Tokom susreta sa članovima Međureligijskog vijeća visoki predstavnik iznio je stav da se vjerske zajednice ne bi trebale uplitati u donošenje političkih odluka, te da bi tako trebalo ostati i u buduće. Iz Tuzle se javlja Dino Durmić.
Danas je u Tuzli održana 51. sjednica Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, koji su prisustvovali predstavnici četiri naroda u našoj zemlji. Gost u prvom dijelu sjednice je bio i visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji podržava zajedničke stavove koje donose predstavnici vjerskih zajednica u našoj zemlji. Valentin Incko, visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Ja mislim da je vrlo važno da vjerske zajednice podržavaju napore pomirenja, saradnje i na kraju krajeva u svim religijama nekim principi su potpuno isti. Da ne učiniš drugome to što ti ne bi želio da on tebi učini, tako dalje. Sve vjerske zajednice interesuje restitucija vjerskih objekata.
Zajednički stav predstavnika svih religija je da se trebaju zalagati za ravnopravnost svih vjera podjednako, jer kako je istaknuto, vjerske institucije u Bosni i Hercegovini nisu u svađi. Na sjednici su zauzeti stavovi koji se odnose na restituciju vjerskih objekata, te prezentirani stavovi koji su upućeni vijeću ministara kako bi donijeli vrhovni zakon za Bosnu i Hercegovinu o povratu imovine vjerskim zajednicama. Dužnost predsjedavajućeg u proteklu godinu dana obavljao je nadbiskup vrbosanski Vinko Puljić.
Mi smo u ovoj godini jednostavno nastavili naše projekte koje ima Međureligijsko vijeće na raznim područjima, kao što su mladi, teolozi i druge strukture, i ja smo pokrenuli i pripravo jedne monografije.
Kako je istaknuto danas, sva četiri predstavnika su zadovoljna u godini koja je za nama, budući da su i pored svojih redovnih obaveza obavljali zajednički rad. Danas je episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije Kačavenda preuzeo dužnost predsjedavajućeg.
Bože daj da se nastavi ovakva plodotvorna saradnja za slavu imena Božjega, za dobro naroda Bosne i Hercegovine.
Funkciju predsjedavajućeg Međureligijskog vijeća Vasilije Kačavenda će obavljati narednu godinu dana. Za Radio Slobodna Europa iz Tuzle, Dino Durmić.
Poslanica u Europskom parlamentu Doris Pak drugog dana posjeti Bosni i Hercegovini boravi u Banja Luci, gdje se susrela sa banjalučkim biskupom Franjom Komaricom, predstavnicima izbjeglih i raseljenih lica iz Posavine, te sa vlasnikom nezavisnih novina Željkom Kopanjom. Razgovora sa političarima, slično kao i jučer u Sarajevu, nije bilo, informiše Erdogan Katana.
Član Europskog parlamenta i predsjedavajuća delegacije za odnose sa zemljama jugoistočne Europe Doris Pak u Banja Luci je izjavila da se tokom svoje posjete Bosni i Hercegovini nije htjela susresti ni sa jednim političarem jer joj je dosta praznih obećanja. Razgovarala sam sa predstavnicima civilnog društva, studentima, medijima i poslovnim ljudima, zato što mislim da sam previše razgovarala sa bosansko-hercegovačkim političarima. Oni su mi dali puno obećanja, a vrlo malo toga su i ispunili. Na pitanje da li je Bosna i Hercegovina protektorat i da li je kancelarija visokog predstavnika izbor destabilizacije u Bosni i Hercegovini, kako tvrdi premijer Republike Srpske Milorad Dodik, evropska parlamentarka je rekla da BiH još uvijek ima kancelariju OHR-a zbog toga što političari iz Republike Srpske nisu u stanju Bosnu i Hercegovinu prihvatiti kao svoju državu. Ako bi se više potrudili da Prutski sporazum provedu u djelo, onda bi to značilo i jačanje države Bosne i Hercegovine. Onda ne bi bio potreban ni visoki predstavnik. Posebno je loše što smo mi bili spremni dati građanima Bosne i Hercegovine bezvizni režim, ali političari iz Republike Srpske su nekim svojim potezima to spriječili. Ja bih voljela da i ovi vaši političari budu prisiljeni da čekaju u redovima za vize. Onda bi se sigurno potrudili da i građani dobiju povlašteni vizni režim, kazala je Pak. Pak se u Banja Luci susrela i sa banjalučkim biskupom Franjom Komaricom i sa predstavnicima izbjeglih i raseljenih lica iz Posavine, koji su je upoznali sa problemima povratka u ovaj dio Bosne i Hercegovine. Banjalučki biskup Franjo Komarica.
Oni su rekli od 168 tisuća da se vratilo samo 3%. To je pust kraj, a najplodniji kraj, to je doista u nebo vapijuća nepravda, odnosno zločin, zločin protiv istine. Nisu ni za leka dovoljno radili da se oni ljudi koji se žele vratiti, da se njima nije omogućilo.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
15 sati i 15 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Svjetska zdravstvena organizacija podigla stepen uzbune od pandemije svinjskog gripa na fazu 4 od mogućih 6 kada se proglašava pandemija. Tokom susreta u Tuzli sa članovima Međureligijskog vijeća visoki predstavnik Valentin Insko iznio stav da se vjerske zajednice ne bi trebale uplitati u donošenje političkih odluka. U Sarajevu potpisan posebni ugovor između Bosne i Hercegovine i Švedske koji se odnosi na uvezivanje opština u procesu izdavanja biometrijskih putnih isprava. Najmanje 20 osoba poginulo u Afganistanu. Vrijeme sutra oblačno sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Doboju danas dan žalosti zbog ubistva potpredsjednika SDS-a Branislava Garića. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo izjavio da ima puno povjerenje u nadležne organe kada je riječ o istrazi ubistva.
Ja naravno moram da izrazim i lično žaljenje što je uopšte došlo do jedne ovakve situacije. To nije dobro. To naravno da nije način rješavanja ni jednog pitanja ni problema.
Uhapšenom Sretenu Jostiću, poznatijem kao Joca Amsterdam, određena mjera policijskog zadržavanja poslije sinoćnjeg privođenja u beogradsku policiju zbog sumnje da je umiješano ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića. Hrvatska za sada neće tražiti izručenje naručioca atentata.
Naš ustav trenutno ne dopušta da mi izručujemo svoje državljane, prema tome ne možemo tražiti ni izručenje tuđih državljana u Republici Hrvatsku.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Kolegi Doma naroda Federalnog parlamenta odlučio je da u dnevni red današnje sjednice ne uvrsti prijedlog zakona o zaštiti osoba s onesposobljenjem, što je od delegata zatražila grupa neratnih invalida koja se jutros okupila ispred zgrade Federalnog parlamenta. Zakon o zaštiti osoba s onesposobljenjem tražili su takozvani neratni invalidi u federaciji čiji je stepen oštećenja organizma rangiran od 60 do 80%. Sjednicu pratila Mirna Sadiković. Delegati Doma naroda odlučili su povući sa dnevnog reda zakon o osobama sa invaliditetom koji je prije dva mjeseca usvojio zastupnički dom, smatrajući da o tome kako riješiti problem invalida u vrijeme kada nema dovoljno novca trebaju odlučiti čelnici federacije, predstavnici vlade i oba doma federalnog parlamenta. Josip Perić iz kluba delegata Hrvatskog naroda.
Kod sebe imam mišljenje resornog ministra o zakonu koji je usvojen u zastupničkom domu i to mišljenje apsolutno sa svim primjedbama je negativno, što znači da nam stvarno ne treba još jedan zakon kojim ćemo sebe uvaljivati u probleme i u provaliju iz koje tražimo izlaz. Pod hitno treba se sastati kolegi i zastupničkog doma, predsjedništvo vlade i doma naroda sa predsjedništvom federacije, dogovoriti se, odrediti najkraći mogući rok u kombu vlada odgovorno uz suglasnost ministra financija garantirala prikupljanje novca kojim se može isfinancirati ovaj zakon.
Kolegi Doma naroda prihvatio je ovaj prijedlog, a predstavnici udruženja invalida koji su danas protestovali ispred zgrade parlamenta rekli da će sačekati ishod najavljenog sastanka. Jasmina Smajić, Savez udruženja građana oštećenog sluha i govora Bosne i Hercegovine.
I naš je stav da sačekamo da se održi taj sastanak, tim da na tom sastanku i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom budu prisutni, i to ne samo kao posmatrači nego kao aktivni učesnici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković. U Doboju je danas dan žalosti zbog ubistva potpredsjednika SDS-a Branislava Garića. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo izjavio je da ima puno povjerenje u nadležne organe kada je riječ o istrazi ubistva, ali da s obzirom na činjenicu da ovaj slučaj vodi tužilaštvo, policija ima veliki stepen ograničenja što se tiče saopštavanja informacija o toku istrage i o drugim detaljima.
Ono što ja mogu da kažem je da imam puno povjerenja u strukture policije Republike Srpske, u njihovu profesionalnost i da će one na najbolji i najkvalitetniji mogući način i ovaj slučaj, kao što se trude i sve ostale slučaje, privoditi epilogu. Ja naravno moram da izrazim i lično žaljenje što je uopšte došlo do jedne ovakve situacije. To nije dobro. To naravno da nije način rješavanja ni jednog pitanja ni problema, ali to, osim naše poruke, naravno da ima ograničene domete.
iz regije. Uhapšenom Sretenu Jociću, poznatijem kao Joca Amsterdam, određena je mjera policijskog zadržavanja poslije sinoćnjeg privođenja u beogradsku policiju zbog sumnji da je umiješano ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića. Svjedok pokajnik otkrio je da je motiv za Pukanićevo ubistvo bilo njegovo pisanje o balkanskoj duhanskoj mafiji. Hrvatska za sada neće tražiti izručenje naručioca atentata. Iz Zagreba se javlja Enis Zević.
Hrvatska policija je uvjerena da ima čvrste dokaze protiv Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam. Glasnogovornik hrvatske policije Kruno Borovec.
Kroz kriminalističku obradu i kroz istragu koja je u tijeku došlo se do razine osnovane sumnje da je uhićeni umješan kao organizator u spomenuta ubojstva, eto iz tih razloga je uhićen, nad njim će biti provedena kriminalistička obrada.
Prema podacima koji su procurili iz istrage, čini se da je vlasnik zagrebačkog tjednika Nacional ubijen zbog svoje novinarske djelatnosti, preciznije pisanja o balkanskoj duhanskoj mafiji. Svjedok pokajnik koji je bio uključen u pripremu ubojstva Pukanića i njegovog šefa marketinga Nike Franjića do dan pred ubojstvo, u iskazu pred sutkinjom Zagrebačkog županijskog suda Ernom Dražančić, kazao je kako je naručitelj ubojstva bio Sreten Jocić, a posrednik i glavni organizator ubojstva njegov kum Slobodan Đurović. Međutim, pokajnik tvrdi da je krajnji naručitelj Pukanićevog ubojstva Stanko Subotić Cane, kojeg mediji zovu balkanskim kraljem duhanske mafije, a da je povod za ubojstvo bilo Pukanićevo svjedočenje o duhanskoj mafiji pred talijanskim sudom i pisanje tjednika Nacional o švercerima cigareta. Hrvatski predsjednik Stipe Mesić pohvalio je danas uhićenje Jocića.
To je samo dokaz da policije i jedne i druge zemlje surađuju i dobro je da surađuju, jer samo tako možemo stati na kraj organizirane mafije koja djeluje.
Hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović na naše pitanje otklonio mogućnost da Hrvatska za sada traži Jocićevo izručenje.
Naš ustav trenutno ne dopušta da mi izručujemo svoje državljane, prema tome ne možemo tražiti ni izručenje tuđih državljana u Republici Hrvatsku za djela koja su počinjena na našem teritoriju. Međutim, u tijeku su razgovori o tome i sa Srbijom, i sa Crnom Gorom, i sa Bosnom i Hercegovinom, da se to odmah nakon odgovarajućih promjena Hrvatskog ustava promijeni.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon što je Dom naroda državnog parlamenta podržao u prvom čitanju zakon o zaštiti domaće proizvodnje, uslijedile su reakcije. I dok su predstavnici udruženja poljoprivrednika zadovoljni, ekonomski stručnjaci upozoravaju da su time prekršena sva pravila CEFTE. Više o tome u prilogu Dženane Halimović.
Nemogućnost usvajanja zakona već je reagovalo Ministarstvo za vanjske poslove i europske integracije Hrvatske, koje traži obustavu postupka kako se ne bi narušili privredni odnosi među državama. No unatoč protivljenjima, povrnjici su više nego zadovoljni. Predstavnici udruženja poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini smatraju kako je konačno država stala iza domaće proizvodnje nakon što je nije stimulisala u dovoljnoj mjeri. Kršenja CEFTE nema, kaže Miro Pejić, predsjednik udruženja. Kontramjera također ne bi trebalo biti jer su prema bosansko-hercegovačkim proizvođačima drugi kršili sporazum, kaže Pejić i navodi primjer.
Hrvatska je i Srbija također, kada smo imali manjak žitarica, uvezla izvoznu carinu na žitarice koje su bivale skuplje i nedostupne za BH proizvođače, te su nas time još dodatno uništavale. Zabranjivali su uvoz određenih proizvoda izmišljajući priču o pojedinim zaraznim bolestima koje kod nas nikad nisu evidentirane. Sa Republikom Turskom imamo sporazum o slobodnoj trgovini koji se također krši jednostrano od strane Turske uvođenjem zabrane uvoza goveđeg mesa, te također naplate carinskih tarifa i odobravanja samo po kvotama uvoženja povrtlarskih proizvoda koji su ograničeni na 100, 200 ili 300 tona godišnje.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Besim Čulahović kaže kako bi ovaj zakon mogao pokazati da je Bosna i Hercegovina neozbiljan partner.
Nadam se da neće biti donijet. Zaista krši sva pravila CEFTA i sva pravila Svjetske trgovinske organizacije. I prijeti da Bosna i Hercegovina, odnosno njene vlast, učini nepouzdanijim partnerom koji ne ispunjava međunarodne obaveze.
Bosansko-hercegovački proizvođači, tvrde pobornici zakona, su u teškoj situaciji, argumentirajući tvrdnju odnosom uvoza i izvoza u Bosni i Hercegovini u 2007. godini. Sa Hrvatskom je bio 6:1 u korist susjeda, a sa Srbijom 7:1 u korist Srbije. Prije nego što zakon bude konačno usvojen, Ministarstvo vanjske trgovine trebalo bi napraviti konsultacije sa susjednim zemljama oko regulisanja poremećaja uvoza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Podatak da je Investiciono-razvojna banka Republike Srpske prošle godine dodijelila kredit od 3 miliona konvertibilnih maraka sinu predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika u posljednjih nekoliko dana izazvao je burne reakcije u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Tako predstavnici opozicije optužuju Dodika da privatizuje institucije Republike Srpske. Tim više što je namjena ove banke, čije je osnivanje inicirao sam Milorad Dodik, neposredno po preuzimanju mandata 2006. godine, trebalo da bude upravljanje novcem dobijenim od privatizacije putem strateških projekata. Maja Bjelajec.
Sumnju u nepotizam dodatno je podgrijala informacija da je jedva punoljetni premijerov sin dobio kredit u roku od 24 sata. Poslanik stranke za BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Muharem Murceilović.
Zloupotreba dodijeljenih kredita evidentna je da se daje uzaj porodici kredit. To predstavlja stvarno jedan klasičan vid nepotizma i na svaki način govori o načinu na kojem se živi i radi u Republici Srpskoj.
Na optužbe iz redova opozicije reagovao je i sam predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik, ocijenivši ih neprincipijelnim. Dodik je rekao da je kredit dodijeljen u skladu sa propisima i zakonima.
Do sada od 7. mjeseca do danas ta firma je platila kamata 125.000 maraka. U međuvremenu zasadila voćnjak koji ima 160.000 sadnica jabuke i izgradila hladnjaču koja je od 200 vagona. Znači, bolje je da se moj sin tim bavi nek da bude narkoman ili krošar ovdje u Banja Luci, pa da ga neko pominje po nečemu drugom.
Pojasnio je premijer i to da je garant kreditu njegovog sina poslovna banka, kojoj su opet garanti hipoteke Dodika mlađeg. Predsjednik vlade Republike Srpske međutim nije obrazlagao medijske napise da je garanciju dala Balkan Investment banka, za koju se tvrdi također da je pod premijerovom kontrolom. Poslanik PDP-a u parlamentu Republike Srpske Branislav Borenović smatra da upravo zbog ovakvih razloga ličnosti na funkcijama ne treba da koriste kredite državnih, odnosno entitetskih finansijskih institucija.
Jer je jako teško pokazati, to jest ukazati da li je se to koristilo određena pozicija.
Na optužbe opozicije reagovali su i u Investiciono-razvojnoj banci. Portparol te institucije Zoran Popović ističe da treba razdvojiti politički segment priče u smislu eventualnog postojanja nepotizma i sukoba interesa, što, kako kaže, banku ne interesuje.
Banku interesuje samo da li je taj kredit bio u skladu sa pravilima javno objavljenim Investiciono-razvojne banke i mi u svakom trenutku odgovorno tvrdim da je bio u potpunosti sa pravilima. Znači, zaposleni su novi radnici, firma je imala osnovna sredstva u vrijednosti od 1,5 milijuna maraka, zasađeni su višegodišnji nasadi i u potpunosti je opravdala sva naša pravila po pitanju davanja kredita.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
I pred kraj emisije slijedi kratak pregled vijesti i Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Albanski premijer Sali Berisha predao je premijeru Češke, koja predsjedava Europskom unijom, zahtjev Albanije da joj Unija odobri status zemlje kandidata. Bosna i Hercegovina i Srbija ostale su tako jedine zemlje u regionu koje još nisu ponijele zahtjev za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Zamjenik ministra obrane BiH Marina Pendeš istakao je danas u razgovoru sa načelnikom glavnog štaba armije Makedonije Miroslavom Stojanovskim da Bosna i Hercegovina nema alternativu na putu ka euroatlantskim integracijama. Visoki predstavnik Valentin Inzko u Tuzli u razgovoru sa članovima Međureligijskog vijeća u BiH kazao je da se vjerske zajednice ne bi trebale uplitati u donošenje političkih odluka. Članica Europskog parlamenta Doris Pak izjavila je u Banja Luci da činjenica da u Bosni i Hercegovini danas postoji ured visokog predstavnika počiva je na tome što političari Republike Srpske nisu u stanju prihvatiti Bosnu i Hercegovinu kao svoju državu. Direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH Drago Nedić izjavio danas u Sarajevu da radna grupa koja je formirana u Bosni i Hercegovini za praćenje situacije u vezi sa pojavom svinjskog gripa svakodnevno komunicira i da će vrlo brzo reagovati ukoliko bude potrebno donošenje bilo kakvih mjera, te da ne postoji opravdanost da iz formalnih razloga donesu neke mjere. Europska komisija ocijenila je danas da je preuranjeno da se preporuči ograničenje putovanja ka zemljama pogođenim svinjskim gripom, ocjenjujući da ga treba zvati novi grip te ne bi ugrozili uzgajivače svinja. I svjetske zdravstvene organizacije saopštavaju da je najmanje 16 zemalja potvrdilo slučajeve svinjske gripe.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.